Ja, det er dejligt med lidt lys i salen, så kan jeg se jer. Ej, jeg skal have en god historie igen, skal jeg ikke det? Jeg prøver at vende mig til det, og jeg kunne ikke finde tyskervits, så men jeg er nødt til jeg har læst noget andet, som jeg synes, der var sjovt. Der var en ung pige, som kom hjem for første gang med sin kæreste. Og hun sagde til sine forældre, det her det er sådan rimelig alvorligt nu, altså det er ham. Så moren og faren, de sagde, okay, kiggede lidt på hinanden, og så sagde moren til faren, kan du ikke lige tage ham med i værkstedet og sparke lidt dæk og drikke en øl sammen med ham og lige finde ud af, hvem han egentlig er? Og det gjorde de så. Så faren og den kommende svigersøn, eller hvad det nu skal blive, de snakker lidt sammen, og så siger han, jamen hvad har du så tænkt dig at bruge dit liv på? Jamen, jeg skal faktisk bare på bibelskole. Nå, det lyder da meget spændende. Vi er også kristne, så det lyder godt. Men hvordan har du tænkt dig sådan egentlig at behandle min datter og passe godt på hende? Hvad er dine planer? Jamen, det ved jeg sådan set ikke, men Gud skal nok forsørge mig. Okay. Så du skal på bibelskole, og Gud skal forsørge dig? Ja, det Gud kommer til at forsørge mig. Hvordan har du så tænkt dig at tjene nogle penge bagefter? Og købe et hus eller en lejlighed og bil og passe på min datter og købe en ring til hende. Jamen, jeg skal bare på bibelskole, og Gud skal nok forsørge mig. Okay, siger faren, det lyder da spændende. Du har en stor tro. Hvad så, når du en dag bliver gift og får børn, og hvordan ordner du det? Jamen, Gud skal nok forsørge mig. Og så bliver de ved med, og han stiller et spørgsmål efter det andet år. Jamen, Gud skal nok forsørge mig. Så efter et stykke tid, så går faren ind igen til konen, og så spørger konen senere, nå så, hvad så? Hvad siger du? Jamen, jeg ved det ikke. Han har ingen fremtidsplaner. Han har ingen job. Men de gode nyheder, det er, han tror, at jeg er Gud. Jeg synes, det var godt. Ja, jeg synes, det var lidt... Awesome. Jeg vil gerne starte igen med et citat, som jeg brugte 14 dage siden, for jeg synes, det udtrykker det så godt, det hvad vi har gang i her i kirken. Det er en amerikansk præst, der har sagt sådan her. Our task is not to protest the world into a certain moral conformity, but to attract the world to the saving beauty of Christ. Jeg synes, det er fantastisk. Han siger, vores opgave som kristne er ikke at skælde ud over den her verden, eller fortælle dem, presse dem til et eller andet bestemt opførsel. Men vores opgave er at fortælle den her verden, hvor det fantastisk den frelse er, som Jesus egentlig har bragt os. Han har en pointe. Jo mere vi bliver begejstret af det, hvad Jesus har gjort for os, jo mere vi ser, hvad han har gjort for os, og hvad frelsen egentlig indebærer, jo mere begejstret bliver vi. Og vi har været lidt omkring, og... Til min store forskrækkelse er der faktisk kun tre sådan tilbage, så starter vi et nyt emne. Men jeg håber, at du selv er blevet inspireret at grave lidt mere i frelsen. Find ud af, hvad frelsen egentlig betyder. Læs nogle bøger, læs Bibelen, forsk lidt i den og undersøg, hvad indeholder min frelse egentlig. Jakob Wiftrup, han var inde på, at Jesus er blevet vores sikre havn. Det er der, vi forankres, men det er også der, vi sendes ud fra. Og vi snakker om, at du kan være sikker i din tro, du kan være sikker i din frelse. Det er Johnny, der har talt om det. Der er så mange ting, vi har haft belyst efterhånden, men der er meget, meget mere at hente. Blandt andet fortalte jeg også om, at du er fri fra din fortid. Din fortid kan ikke længere binde dig. Du er fri, det er en del af frelsen. Og i dag, der har jeg lystet, eller jeg var faktisk lidt i tvivl, om jeg skal tale om det. Men jeg synes, det er sådan en vigtig del af frelsen, at jeg gerne vil tale om det. Du er saved fra den onde. Eller du er frelst fra djævlen. Ham, den mørke, mørkets magter. Det er en væsentlig del af den frelse, som Jesus har bragt for os. Spørgsmålet er jo hele tiden, hvor kommer ondskaben egentlig fra? Vi ser så meget ondt i den her verden. Og der er nogen, der spørger, hvor kommer det fra? Og nogen har nogle forklaringer, og andre har ingen forklaringer. Bibelen er rimelig klart, klokkeklart faktisk. At for det første... så er ondskaben en person. Det er ikke bare et eller andet kraft, det er en person. Og Bibelen har faktisk mange navne, når Bibelen taler om djævelen eller den onde. For eksempel bliver han kaldt denne verdens første, han bliver kaldt denne verdens Gud, han bliver kaldt drage, slange, forfører, fjende, frister, modstander. Så de her forskellige betegnelser i Bibelen fortæller os egentlig lidt om hans væsen og hans personlighed. Så Bibelen lægger overhovedet ikke fingre imellem, at den onde er en person, og den findes, og han er der. Og han er med årsagen til, at der er også så meget ondskab i den her verden. Den anden ting, Bibelen er rimelig klokkeklart med, eller så meget klart med, det er, at Jesus har besejret ham, og har besejret mørkets magter. Klokkeklart. Der er ingen tvivl om det. Jesus har put den ende på ham, kan man sige. Jeg har lyst til at læse to bibelvers for jer for at starte med her, så I kan se, det er bare et vers blandt mange andre, som taler om det. Han, Jesus, besejrede ondskabens magter og myndigheder og fratog dem grundlaget for at anklage os, da han offentligt ydmygede dem ved sin sejr på korset. Der siger Paulus, at det var faktisk en offentlig ydmygelse af den onde, og han har besejret ham der. Johannes siger det senere sådan her. Guds søn kom til jorden for at gøre ende på djævelens gerninger. De fleste kristne ved det nok, sådan teoretisk. Det er sandt. Og i trosbekendelsen bliver også sagt, vi frasiger os alle djævelens gerninger. Så Bibelen er meget klart, at djævelen er besejret, men så kommer det store mænd. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der går rundt med og siger. Hvis det er sandt, at djævelen er totalt besejret og har mistet sin magt, hvordan kan det være, at vi stadigvæk ser så meget ondskab? Og hvordan kan det være, at der sker så forfærdelige ting for gode mennesker? Når Bibelen er så klart at sige, at Jesus har besejret djævelen og ondskabens magt, og bare se omkring dig, se dig nogle gange meget tæt på i din egen familie, se det på din arbejdsplads, se det lidt i den store verden, der er ondskab, der er ingen, der kan fornægte det. Så hvordan hænger de to ting sammen, at der i Bibelen står, at Jesus har besejret djævelen, den onde? Og på den anden side er der stadigvæk så meget. Hvordan hænger det sammen med baggrunden, med virkeligheden? Jeg skal lige give jer lidt baggrund, så I kan forstå, hvad der egentlig skete på korset. Og der er nogen af jer, der ved det sikkert, andre har det måske hørt for første gang. Men inden Gud skabte den usynlige verden, Gud skabte den usynlige verden, inden han skabte den synlige verden. Længe inden Gud skabte jorden og dig og mig, var der en usynlig verden. Og blandt andet skabte Gud engle. Bibelen har ikke sådan et kapitel, hvor der står noget om engle, og så er der sådan en lang liste over, hvordan engle er. Man er nødt til at læse Bibelen for at drage nogle konklusioner, hvordan engle egentlig er, og hvad deres opgave er. Jeg har samlet nogle ganske kort noget sammen, så I sådan lige får en lille overblik. Det er nogle åndelige væsener, som handler gennem intuition, og ikke gennem følelser og tanker. Gud siger noget, eller tænker noget, de fanger det med det samme, og så gør de det. Det kan vi se i det nye testamente, og også i det gamle. De er ikke evige. Engle er blevet skabt. Der var et tidspunkt, hvor Gud skabte engle, men de har evigt liv. De er usynlige for den synlige verden. For eksempel er profeten Elias i det gamle testamente i sit hjem, og der kommer en fjendtlig hær imod ham, og så er der en ring af engle omkring hans hus og passer godt på ham. Og den anden profet, sådan en lærling, han kan ikke se de engle, og han bliver helt bange og siger, der er masser af fjender, og de belejer os, og det går galt det her. Så siger Elias faktisk, hey Gud, åbn lige hans øjne, så han kan se, at der er faktisk flere med os end med fjenden. Og da han så ser i den usynlige verden, så kan han se, at der er så mange engle omkring, og så slapper han af, fordi okay, så Gud han passer på os. Bare for at vise, at der er foregået noget i den usynlige verden, som vi ikke ser. De bevæger sig med tankens hastighed. Det er jo evighedens tempo, kan man sige. Det er fra et sted til det andet. De har et åndeligt legeme. De kan materialisere sig og fremtræde som et menneske. Det læser vi i det gamle testamente, at en engel viste sig som et menneske, og folk vidste ikke, at det var en engel. Det kan lade sig gøre. De er fyldt af Guds væsen og har en lysglans. Og hver eneste gang en engel viser sig for et menneske som engel, så siger englen, frygt ikke, fordi det menneskelige øje kan slet ikke tåle at se en engel. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set en engel. Det er nogle enkelte, der har, eller har fået indblik i den usynlige verden, fordi de er der. Men der er rigtig mange, der har aldrig set en engel. Og det vælger vi bare at tro på, at det, hvad Guds ord siger om det, det er sandt. Når Gud har skabt engle, så fortæller Bibelen også lidt om, hvordan, hvad der egentlig skete, inden jorden bliver skabt. Men det er ikke så skarpt igen, som der er et enkelt kapitel, hvor der står, jamen sådan blev den her engel til en djævel. Men alt tyder på, at djævelen, han er en falden engel. Og I har måske hørt om de to ærkeengel, Michael, som der står i Daniels bogen, og Gabriel, som kom til Maria og bragte det gode budskab. Så der er mange, der siger, fordi Gud er en treenighed, så har der sandsynligvis været en tredje ærkeengel, og det er Lucifer, lysets engel, som vi læser noget i Ezekiels bogen. Og han er den, der gik i oprør mod Gud. Der er en hentydning til, i Bibelen, at han tog sådan nogle andre engle med sig og gik i oprør med Gud, så at Gud var nødt til at smide ham ud af himlen. Det vil sige, djævelen, den onde, er ikke lige med Gud. Der er så mange, der tror, at Gud, den gode, han er her på den ene side, og så er den onde på den anden, og de er på lige fod. Ligesom lidt yin-yang dualisme, der siger, her er Gud, og så det gode, og her er det onde. Langt fra sandheden, heldigvis. Djævelen er bare en lille engel, skabt overhovedet ikke på lige fod med Gud. Selvfølgelig skal vi ikke håne ham eller tale ned ham, fordi han er lynintelligent, han er en højtstående engel, men han er trods alt kun skabt. Og han gik i oprør mod Gud og har taget sin engle her med. Og fordi han ikke kan røre ved Gud, så går han efter noget, som Gud elsker højest. Det er skabelsen, dig og mig. Forestil dig den situation, at der er en mand, der hedder mig, og han er virkelig sur på mig og vil komme efter mig. Men jeg var Superman, som jeg ikke er, det ved jeg godt, det kan jeg godt se. Men jeg var Superman. Og hvis han ikke kan røre mig, så vil han røre mig alligevel, hvis han går efter mine børn. Det vil skære så dybt i mit hjerte, hvis den mand lige pludselig fanger mine børn, eller kidnapper mine børn, eller gør mine børn fortræd. Så rammer han mig her, faktisk der, hvor det gør rigtig ondt. Det er faktisk det, djævlen har gjort. Han er gået efter det, hvor Gud elsker højst, hans skabelse, dig og mig. Så han kan ikke røre ved Gud. Han er blevet smidt ud af himlen. Han kommer derfra, at han siger, jeg vil ødelægge det for Gud på alle måder. Det er, hvad jeg kan gøre for, jeg vil ødelægge det for ham. Man skal lige huske, måske i den her forbindelse, at engle er ikke det samme som dæmoner. Vi ved ikke helt, hvor dæmoner kommer fra, men dæmoner, de er bundet til jorden, og de har ikke noget eget legeme. De prøver faktisk at sætte sig på et menneskes legeme og finde et sted, hvor de kan være, siger Jesus. Dæmoner, de er... Man kan sige, de rejser ikke med tankens hastighed. De vil gerne sætte sig på et menneskekrop eller et bestemt sted, hvor de kan være. Det Nye Testamente taler faktisk meget om, hvordan de er og hvad de gør. Ikke så meget, hvordan de ser ud, fordi det kan vi jo ikke se. Det er usynligt. De kommer med løgn og bedrag. De har urene tanker. De påfører mennesker lidelser. De ansporer til synd. De anklager mennesker over for Gud. De sår splid med mennesker. Hvis du læser det Nye Testament, er der en lang liste, hvad de egentlig prøver at provokere os til. Så i det Nye Testamente er ondskab ikke bare en kraft, som findes et eller andet sted. Det er en person og en hel hierarki af faldne engle og dæmoner. Og det ligger vi ikke fingre imellem. Den er der. Det er en virkelighed. Og du og jeg, vi skal faktisk forholde os til den. Og så kommer det gode nyde selvfølgelig, at hvad har Jesus så gjort, at den indflydelse, som djævelen har på den her jord, at den her bliver brudt, og hvordan ser det ud, og hvordan får du gavn af det? Det skal vi kigge på. Da Gud skabte mennesket, gav han Adam og Eva autoritet og forvalterskab over den her jord. Det mandat har Gud aldrig trukket tilbage. Aldrig. Han sagde, jeg giver jer jorden. I skal forvalte den. Den er min, den tilhører mig, men jeg værsgo, forvalt den. Og så kan I huske begivenheden, da slangen kom ind i paradiset. Der skete det, at Adam og Eva blev forført og lyttede mere til slangen end til Gud, og faktisk blev dermed slaver af slangen. Og slangen havde siden den dag kontrol, eller man kan sige indflydelse på mennesket. Hele verden lå under den her åben dør, hvor djævlen fik adgang til os mennesker. Jeg har lige lyst til at læse et par vers til jer, fordi Jesus han er ret barsk faktisk, når han siger det. Han lægger igen heller ikke fingre imellem, når du læser det her. Hvor er den hen? Der kommer. Det er ret barsk, hvad Jesus siger der. Jeres far er djævlen, og I er villige til at gøre alt det onde, som han gerne vil have jer til at gøre. Han har altid været ude på at ødelægge mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, og der findes ikke noget sand i ham. Det er helt naturligt for ham at lyve, for han er ophavsmand til alle former for løgn og bedrag. Det siger Jesus til jøderne, inden han bliver korsfæstet. Han siger, jeres far er djævlen, og I gør faktisk det, hvad han siger til jer, fordi I kan faktisk ikke komme ud af det, I er slaver. Selvom I kan se det, at det er ikke så godt, og det er ondt, jeg vil egentlig ikke gøre det her, så har I ingen kraft til at slippe fra ham. Så er I faktisk under hans indflydelse og hænger fast. På det tidspunkt, hvor Jesus siger det her, var han det eneste menneske på jorden, som ikke var under djævelens indflydelse. Fordi han var den eneste, der ikke havde syndet. Djævelen havde intet i ham. Han kunne ikke styre ham. Jesus var det eneste frie menneske på det tidspunkt, når han siger det her til jøderne. Og I kan huske, første gang, hvor djævelen kommer og frister Jesus, der ville han faktisk gerne få Jesus til at gå i oprør mod sin far. Han tilbyder ham forskellige ting og siger, hey, gør det her og gør det her, så skal jeg nok give dig, hvad du altid har drømt om. Men Jesus modstod den der fristelse, overvinder fjenden personligt i den her personlige kamp. Så han har været den eneste, som ikke er faldet for djævelen. Den eneste, som er fri af ham på det tidspunkt. Og så kommer den der store nummer, som djævelen egentlig gør. Han pisker en stemning op i hele befolkningen og får befolkningen til at korsfeste Jesus. Og det var hans største fejl. Fordi Jesus havde ikke syndet, og han skulle ikke dø. Han havde gjort sin fars vilje hele vejen igennem. Og Jesus, han bliver pinet på det kors. Han får piskeslag. Han får en tårnkrone på. Han har mange smerter i hjertet, fordi han vidste godt, det her, den lidelse, det skal jeg alene igennem. Og han beder faktisk til sin far, hvis du har en mulighed, at jeg kan undgå den her rejse, så vil jeg gerne bede dig om at finde en anden mulighed. Men hvis det ikke kan gøres anderledes, så er jeg parat til at gøre det, hvad du vil. Han vælger det fuldstændig frivilligt. Jeg er overbevist om, at Jesus til et hvert tidspunkt kunne have sagt, jeg stopper her, jeg orker ikke mere. Det er for meget. Det er for smertefuldt, jeg kan ikke. Men Jesus vælte det andet og sagde, jeg holder ud, jeg går hele vejen, jeg dør på et kors, så at jeg kan betale prisen for dit og mit liv. Da det sker, så siger Hebræerbrevet sådan her. Der er gået lidt koks i den. En gang tilbage. Det er egentlig den, jeg vil have. Var det ikke det? Jo. Så går jeg tilbage bagefter. Der er nu de børn, der taler om, at mennesker er kød og blod. Var han nødt til selv at blive et menneske af kød og blod, for at ved sin død kunne erobre magten fra ham, som ellers var herre over døden, nemlig djævelen. Således sætter han mennesket fri fra dødsangsten tyranni, som de ellers skulle leve under hele livet. Da Jesus gav sit legeme, han blev menneske for vores skyld, tog han magten og døden fra djævelen, og han tog autoriteten fra djævelen, da han gav sit eget liv og død på et kors. Det er de gode nyheder, at Satan, djævelen, den onde, er besejret, dengang Jesus døde på korset. Og Jesus siger bagefter, da han blev rejst fra de døde, at nu er al magt i himlen og på jorden givet til mig. Det er Jesus, der har fået al autoritet den dag, han sætter sig ved Guds højre hånd. Han har al autoritet nu. Og det vil sige, han er det eneste menneske, opstået fra de døde, som har al autoritet. Og så siger han, nu har jeg magt til at give jer autoritet. Alle jer, der tror på mig, får den autoritet, at de ikke længere er under djævelens herredømme, men under mit herredømme. Der skete et skift. Paulus siger sådan her, nu skal jeg lige tilbage. Hvad sker der? Der var den. En gang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud. I fulgte strømmen og lod jer lede af tidsånden. I fulgte herskeren over de onde åndsmagter. Den ånd, som stadig styrer dem, der lever i oprør mod Gud. Sådan har vi været alle sammen. Paulus beskriver lidt, hvad der skete efter Jesu død på korset. Han siger, en gang der var vi alle sammen under den her tidsånd. Vi fulgte strømmen, og den har faktisk haft indflydelse på os. Der er nogle magter i den åndelige verden, som har indflydelse på os alle sammen. Men der er det sket den her forandring, og vi gav vores liv til Jesus, er vi ikke længere styret af ham. Der er sket en forandring. Den dag, du gav dit liv til Jesus, og du bliver født ind i Guds rige, i lysets rige, kom du ud af mørkets rige. Det vil sige, djævelen, Satan, hele hans rige, har ingen magt over dit liv længere. Den dag, du har sagt ja til Jesus. Det er faktisk et amen værd. Ja, det synes jeg også. Så man kan egentlig sige, at Jesus sejr på korset har begrænset djævelens indflydelse. Men han har stadigvæk indflydelse. Den er begrænset til, at han har kun magt over dem, som ikke tilhører Jesus. Mennesker, som ikke har sagt ja til Jesus og kommer til tro på ham, er stadigvæk under hans indflydelse. Mere eller mindre. Og så en anden mulighed. Det er, selvom du har fået autoritet over ham, hvis du selv tillader ham at påvirke dig, så er det også under hans tilflydelse. Men han må egentlig ikke. Han vil gerne snyde dig. Du har magten til at sige ja eller nej. Jeg ved ikke, om I læser kriminalromaner eller går i biografen. Jeg har læst UCL og Olsen, Flaskeposten. Er der en, der ved, hvad det handler om? En kriminalfilm, den handler virkelig om ondskab. Og jeg var i biografen i går. Den er ikke noget for sarte sjæle, vil jeg sige. Men den handler om et sektmiljø, hvor en morder slår flere mennesker ihjel, og hele filmen handler om ondskab. Og Karl Mørk, han er kommissær, og han skal løse den her sag. Han tror på ingenting. Og i den sidste samtale i filmen, så har morderen faktisk fået kriminalinspektøren taget til fange, og han sidder rimelig magtesløs, og han har faktisk udleveret til den her morder. Og så siger han til Karl Mørk, hey, hvor er Gud hen? Han frelser dig ikke. Virkelig provokerende. Og så siger han, og nu tager jeg troen fra de sidste, fordi du tror på, at Gud kommer og redder dig. Han redder dig ikke. Så siger Karl Mørk, jeg tror på ingenting. Men hele den der diskussion, at hvor er Gud hen? Hvorfor redder han dig ikke fra ondskaben? Hvorfor gør han det ikke? Bare. Svaret ligger i, at Jesus har besejret Satans magt og besejret ham på korset. Det betyder ikke, at han har udslettet al ondskab. Han har bare taget magten fra ham. Og det vil sige, at du og jeg har stadigvæk et valg, om vi lytter til ham eller ej. Om vi er under hans indflydelse eller ej. Til meget enkelt sagt, så har ondskaben kun to måder at ramme dig. Det er, at andre mennesker behandler dig dårligt og er uretfærdige over for dig, fordi de er under hans indflydelse. Eller du selv lukker ham ind, hvor du siger, jeg lader mig snyde, at jeg har ikke lige opdaget, at egentlig er jeg fri, men han har snydt mig. Fordi han er en løgner, siger Jesus. Og han bedrager, og han vil forføre os. Så bliver vi også udsat for det. Men ellers kan det onde egentlig ikke ramme os længere. Og nu kommer en af de bedste dele af frelsen. Ja, det har jeg lige nævnt her. Efter Jesus sejr på korset, er djævelens indflydelse begrænset. Han har kun indflydelse på dem, som ikke tilhører Jesus. Og han har indflydelse på dig, hvis du giver ham lov til det. Ellers ikke. Han kan ikke bare gøre mod dig, hvad han har lyst til. Det kan han ikke. Så siger Johannes sådan her. Den ånd, som bor i jer, er stærkere end den ånd, som styrer denne verden. Det er jo fantastisk nyt, at Bibelen siger, at når vi er blevet kristne, og Helligånden flytter ind i vores liv, så er det Gud, der bor i os. Og kan I huske, hvad jeg sagde? At djævelen, eller mørkets magter, er kun faldende engle. Så det er Gud mod faldende engle. Hvis du bliver angrebet, eller du kan mærke, at nu er der noget ondt imod mig, så er du ikke på lige fod med den faldende engel, eller den dæmon, du kæmper med. Så er Gud i dig mod den faldende engel. Og det giver lidt, jeg vil sige, så er du overlegen. Se, det, hvad du siger med det med at inspirere det hele i ånden, det skal fjenden vare alt det der. Han kan ikke gøre noget, fordi det er Gud, der taler gennem dig. Når Paulus siger for eksempel, eller Jesus spurgte den her, siger, vi bag mig, Satan, fordi så er det, så er der så meget kraft i det, fordi Helligånden bor i ham. Så du er fuldstændig overlegen. Du skal ikke være bange, fordi den del af frelsen, at Satan er besejret, og Gud bor i dig, der kan ikke ske noget. Du er altid i overtal. Det eneste, der kan ske, det er, at du bliver snydt af ham. Og det sker for os. Så jeg har tænkt mig til sidst til at give dig tre praktiske råd. Eller for os alle sammen selvfølgelig. Hvordan skal vi bruge det her i vores dagligdag? At djævelen er besejret. For det første vil jeg gerne sige, lad være med at fokusere på den onde. Altså, der er nogle kristne, som ser dæmoner alle steder, og de bliver så bange, og uha, og det verden er så ond. Og jeg synes, det er en af hans taktik, at vi hele tiden fokuserer på, at det er så dårligt, og det er så ondt. Og vi giver ham for meget opmærksomhed. Lad være med det. Beskæftig jer heller med Guds godhed og hans kraft. Så er du godt rustet, og du får sådan et polster, hvor du siger, hey, jeg ved, at Gud han er med mig, og han er noget imod mig, og han har gode planer med mig. Derfor kan jeg godt tåle, at der er noget modstand i gang imellem. Men lad være med at fokusere på det onde, på den onde. Jeg har ikke lyst til at give ham alt for meget opmærksomhed. Det næste, jeg kan sige, det er, brug din indflydelse for andre atmosfæren. Og her bliver det rigtig spændende. Et eksempel fra det Nye Testamente. Paulus, han kommer til en by, som hedder Filippi, og de prædiker evangeliet. Så kommer der en slave, en pige, som Bibelen siger var besat eller var under indflydelse af en spådomsånd. Og hun kaldte på Paulus og fortalte faktisk de folk, der var omkring og sagde, de her mænd forkynder evangeliet, og de viser jer vejen til frelse. Det var hun egentlig sagde, det var sandheden, fordi det gjorde Paulus jo. Men jeg ved ikke, hvad der skete. Hun gik Paulus på nerverne. Der står, efter tre dage eller flere dage, så bliver det for meget for Paulus. Fordi han kunne gennemskue, det var ikke bare en pige, der råber noget op og råber højt. Hun var inspireret af en spådomsånd. Eller lad mig sige, den her ånd havde indflydelse på hende. Og hun talte ud, hvad han indgav hende i tanker, i tankerne. Så Paulus en dag, så siger han bare, jeg har fået for meget nu, nu gider jeg ikke mere her. Så vender han sig om og siger direkte til ånden, står der. Han sagde direkte til hende, forlad hende i Jesu navn. Og lige pludselig falder hun sammen, og ånden forlader pigen, og hun kan ikke sige noget mere, fordi ånden er forsvundet. Og det giver med sig ballade. Fordi lige pludselig kan hun ikke fortælle noget om andre mennesker, og spåge om andre mennesker, og at dem, der tjener på hende, de bliver så sur og så vrede, at de kaster Paulus og Silas i fængsel. Jeg synes, den historie fortæller rigtig meget. For det første, Paulus går han ikke bare hen, da han ser, her en person, der er plaget af en ånd, og han ved det præcis, og han kan se det. Så går han ikke hen i første minut og siger, i Jesu navn ud. Han siger, det er dit valg. Du lever med den her ånd. Men du har ikke indflydelse på mig. Han lader det bare være. Men da det bliver for meget for ham, så siger han, nu bruger jeg min autoritet. I Jesu navn forsvind. Han skifter atmosfæren. Han forandrer hele situationen, fordi han bruger sin autoritet i det her øjeblik. Og ved I hvad? Så kunne man sige, okay, så Paulus løser et problem. Han fjerner noget ondskab fra den pige, og så er alt bare happy. Alle synger, halleluja. Nej, det er faktisk det modsatte, der sker. Han får masser af ballade ud af det. Fordi der er så nogle andre, der sure og smider ham i fængsel, og han kommer faktisk i det dybeste fængsel og lider faktisk under menneskers ondskab. Egentlig skulle alle være glade, fordi han har befri en kvinde fra en ond ånd. Men nej, han høster faktisk lidelse. Den historie ender også godt, fordi Gud han vender alting til det gode. Men her ser du flere elementer. Han bruger sin autoritet mod den åndelige verden, men han giver mennesker deres frie vilje. Han manipulerer ikke, og det kan vi ikke. Du kan være med til at skabe en positiv atmosfære der, hvor du er hen. Fordi Guds ånd bor i dig. Du kan skifte en atmosfære. I ved godt, at nogle gange, så når du kommer ind i et rum, så er der bare en dårlig atmosfære. Det har du selv prøvet, har du ikke det? Der bliver sagt nogle ting, som er så negative, og hele stemningen i det lokale, det er bare ned. Hvorfor skal det dominere, når du kommer ind med Guds ånd i dit hjerte? Det, hvad du siger, og det, hvad du kan gøre, kan skifte hele klimaet. Det er faktisk Jesus, der beder om det. Han er nemlig sendt derud i den her verden. Og han siger blandt andet, når I kommer ind i et hus, så ønsk dette hus fred. Så Guds fred kommer over det hus. Og når I går igen, og man ikke modtager jer, så tager den fred med igen. Han taler ikke bare, at du er sådan en fredelig person. Han taler om Guds ånd, som skaber den fred, der hvor du er. Kan I følge mig? Så du har faktisk autoritet til at bringe Guds værdier ind i en verden, der hvor du er. Hvis der er en meget stresset miljø, hvis der er noget negativt, som hele tiden bliver pisket den stemning op, der er bitterhed, der er surhed, alle de der negative ting, så er det faktisk dig, der gennem Guds ånd kan skifte klimaet. Det er jo det er konsekvensen af Jesus sejr. Se, den der ånd hersker ikke længere over dig. Og du har faktisk fået autoritet til at skifte klimaet. Du er Guds ambassadør i den situation. Gud forhindrer heller ikke andre menneskers ondskab mod Paulus og Silas. Hvis du tænker, at Jesus sejrer over djævelen og ondskaben, det betyder, at der ikke sker noget ondt med i den verden, så er jeg nødt til at tænke om. Det sker ikke. Der kommer en dag, hvor ondskaben en gang for alle bliver besejret. Det kan vi glæde os til. Lige nu er det en kamp mellem det gode og det onde. Og du skal være den, der overvinder det onde med det gode. Fordi du har fået autoritet til det. Det er dig, der har fået autoritet til det. Til at vende det. Mennesker i din hverdag er ofte under indflydelse, uden at de ved det. Jeg siger ikke til dig, at du skal gå hen og sige til enhver, hey, du har en ond ånd. Jeg kan lige se det, altså. Det der, det... skal jeg ikke lige uddrive den? Det er ikke det, jeg snakker om. Det kan også godt ske. Men der er så mange mennesker, som ikke aner, hvad de er under indflydelse på. Og du kan se det. Og du kan vende det, fordi du har fået autoritet fra Gud. Det næste, jeg kan se, det er den sidste råd, jeg har. Det er, pas på, hvem du lytter til i dit indre. Jeg vil gerne minde jer, og det er min sidste historie, om Peter. Han står foran Jesus, og Jesus spørger, hvem siger, at jeg er? Og det første, Peter siger, det er, jamen, du er Kristus. Du er Messias. Og så siger Jesus til ham, det der, det har du fået at vide af min far. Det han har åbenbart for dig, og du kan se det. Så går der ikke ret længe. Så han har lige fået noget fra Guds ånd, han har forstået noget, og han har set, hvem Jesus virkelig er. Så går der et par minutter, og Jesus fortæller, at han skal lide, og han skal på korset. Så siger han, hey, det må ikke ske for dig, og så videre. Og så siger Jesus til Peter, vi bag mig, sagde det. Så du kan se, i løbet af måske et halvt time eller 20 minutter, har Peter på den ene side lyttet til Guds ånd, og på den anden side har han lyttet til djævelen. Eller under indflydelse af en dæmon, der giver ham nogle tanker. Og jeg synes, det er et perfekt billede på, at du og jeg har den samme mulighed hele tiden. Hvem lytter du til? Lytter du til Guds ånd, eller lytter du til andre ånder? Og det er ikke så mystisk og så kompliceret. Vi tænker nogle gange så, at når djævelen kommer, så kommer han med de to horn, og han viser sig foran dig, og han er så ondsindet, og så det er så åbenlyst. Det er ikke sådan, det fungerer. Han kan komme bare med en enkelt tanke. Bup. Den smider han lige ind til dig. Sådan, wow. Og når du ikke lokaliserer den, og du ikke er klar over, at det er fjenden, der giver dig den tanke, det er jo det værste våben, han har. At vi ikke er klar over, at nogle gange kommer de tanker fra ham. Vi tænker endda, nå, men nu har jeg set noget. Jeg har set lyset, jeg har set det der rigtige ondskab, og du begynder at anklage den person, for eksempel. Eller du tror på en løgn. Du starter måske din dag med en enkelt tanke, det her, det bliver sådan en LORTE-dag. Og så tænker jeg, ja, det er rigtigt nok, du står i bilen, og det regner, og du forstår du, det hele går galt hele dagen. Og du bruger faktisk hele din dag på at tænke den tanke, det er bare noget, ja. Og om aftenen, så finder du egentlig ud af, hvor kom den tanke egentlig fra? Tror du, den kom fra Guds ånd? Sådan helt ærligt, tror du, det er Gud, der siger, at det her det bliver bare en rigtig LOR til det? Nej, det gør den nemlig ikke. Hvor kommer den så fra? Fra dig selv? Eller kommer det fra en, der siger, jeg vil gøre det surt for ham i dag? Han skal ikke leve i sit kald. Han skal ikke leve det ud, hvad Gud egentlig har bedt ham om at gøre. Se, djævelens angreb går altid mod din identitet, og det, hvad du egentlig er og skal gøre. Og hvis det lykkes for ham, at du ender brænder bare en hel dag af i dine dårlige tanker, så er han faktisk vundet. Er det kun mig, der prøver sådan noget? Vi er nødt til at finde ud af, hvor kommer det her fra? Og nogle gange er det bare os selv, men andre gange er det virkelig inspireret af fjenden. Og lige så meget Helligånden kan inspirere dig og tale til dig, så kan fjenden inspirere dig. Og du er nødt til at lytte til Helligånden og finde ud af, hvornår er det egentlig løgn, jeg tror på? Og hvornår er det sandheden? Fordi han har givet dig så, at du kan kende sandheden om dig selv og om andre. Og kun når du lever i det, så kan du også give det videre og bringe fred andre steder. Der er en hård, fin grænse, vil jeg sige. Sådan, hvornår er det Gud, der taler til dig? Og hvornår er det faktisk en tanke, der kommer fra den anden side? Og ved du hvad? Når det, hvad du siger, er inspireret af den onde, så bliver det faktisk til brændende pile. Hvor du kan sige noget til en anden person, som sårer den person så meget, at det sidder ligesom en pil herind. Og personen render rundt og siger, hvad skete der lige der? Jeg var lige til den samtale. Og det, jeg fatter ikke en brik af det her, men det gjorde bare ondt. Har du prøvet det? Vi har alle sammen prøvet det. Fordi Paulus siger, at djævlen sender brændende pile. Det gør han nogle gange gennem andre mennesker. Og den eneste måde, du kan beskytte dig imod det, det er, at Paulus siger, tag troens skjold og rejse dig imod det og sige, hey, det tager jeg ikke imod. Jeg synes nogle gange, at de her tanker og angreb, de sidder alt for længe i os. Egentlig har vi ret til at komme af med det samme. Rens ud, for at det så renset og være frisk igen, i stedet for, at du render rundt med sådan en pil i flere uger eller flere dage. Det er jo der, Jesus sejr bliver så konkret for dig. Det er derfor, han døde på korset, at han besejrer Satans magt totalt. Det er, at fjendens formål er at distrahere dig, så du ikke lever som den, du virkelig er i Jesus. Han vil distrahere dig. Han vil pille dig ned. Jesus siger, det er hans væsen at lyve. Og det kan komme direkte til dig. Det kan komme gennem andre mennesker. Det kan komme gennem noget, du læser. Der er så mange muligheder, hvor vi kan åbne os, vores indre, for det. Nogle gange har jeg faktisk sagt, jeg læser ikke avis i dag, fordi det er virkelig for dårlige nyheder. Og jeg vil ikke pilles ned, så jeg hellere læser i Bibelen i morges. Ikke fordi jeg fornægter virkeligheden, men jeg skal lige komme mig. Og få bygget mit polster lidt op, så jeg kan vurdere, hvad er det her egentlig for en verden, jeg lever i. Medierne, bare en enkelt løgn, kan skabe så meget ballade. Jeg ved ikke, I har nok alle sammen været vidne over om sagen i Maja. En enkelt løgn, så her og der, bliver blæst op. Det er en kæmpe sag, og en hel landsby er påvirket af det. Det er sådan, djævelen arbejder. Ikke for at nævne de store religioner. En mand får en åbenbaring, en åndelig åbenbaring, en idé. I dag er der en over 1 milliard mennesker, der lever under det. Og en 0,5 milliard kvinder, som er undertrykt, fordi det startede med en løgn, som jeg vil sige det. Så han ved godt, hvordan han arbejder, fordi han er jo ikke ligesom Gud allesteds nærværende, djævlen. Han vælger nogle bestemte ting gennem nogle mennesker, som han får indflydelse på. Det gode nyhed i dag, det er, du er fri. Du er fri, når du har sagt ja til Jesus, så er du fri. Så gennemskue det, se det og sige, det her det vil jeg have, det vil jeg ikke have. Sejren er nemlig din. Og her kommer min sidste vers. Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. I fører jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men mod åndelige magter, autoriteter og hersker i denne mørke verden, mod en hær og onde ånder i himmelrummet. Derfor skal I tage hele Guds rustning på, så I kan forsvare jer imod den åndes angreb og stå fast, indtil alle angrebene er overstået. Vores kamp er aldrig, aldrig, aldrig mod mennesker. Aldrig. Vi skal elske mennesker. Og vi skal faktisk hjælpe dem komme ud af den her cirkel, de sidder i. Og der har vi brug for Guds kraft og Guds visdom. Men du skal være også klar over, at der er en åndelig verden. Den er der. Og Gud har givet dig alt, hvad du har brug for, for at gennemskue det. Han har givet dig alt, hvad du har brug for, for at være sejrig i den her kamp. Skal vi ikke lige bede sammen? Jesus, jeg takker dig, at din frelse, den indebærer os en sejr over mørkets magter. Tak, Jesus, at du har givet dit legeme, så at vi kan være fri. Tak, at du har befriet os fra dødens magt. Og du har befriet os fra Satans magt. Her jeg beder for os alle sammen. Her vi har brug for, at vi kan gennemskue, hvad der foregår i vores hverdag. At vi kan se, hvor tingene kommer fra. Helligånd, vi vil være meget lydhøre for det, hvad du siger til os. Og vi vil lukke af for det, hvad fjenden siger til os. Vi vil ikke lytte til ham. Vi vil ignorere ham. Vi vælger at tro på dig, Jesus. Og det, hvad din ånd siger til os og om os. Her jeg beder for alle dem, som står i sådan en kamp lige nu. Jeg beder for alle dem, som ikke ved, om de skal gå til højre eller til venstre. Som er fortvivlet, eller deprimeret, eller virkelig forvirret. Helligånd, jeg beder om, at du kommer med dit lys og din indsigt ind i deres liv lige nu, så de kan se, hvor fjenden kommer fra, og de kan afvise ham og vise ham tilbage. Tak, Jesus, at du gør os vågne, så vi i hverdagen kan forandre det klima, vi lever i. Giv os visdom til at være nogen, som kan skabe fred, der hvor vi kommer hen. Og der, hvor der er ødelæggelse og løgn og bedrag, at vi kan komme med sandhed og noget konstruktiv opbyggelse. Tak, Jesus, at du er en Gud, der genopretter. Her, jeg beder for alle dem, der sidder her med nogle pile i deres... som sidder fast i dem, nogle brændende pile. Her, jeg beder dig for lægedom. Tak, at de er i stand til at fjerne de pile, og der kommer lægedom. Rigtig lægedom. Så de, at hver eneste her er stærke i dig. Tak, Helligånd, for dit værk. Tak, at du, som bor i os, er meget større end den ånd, som er i denne verden. Amen. Amen.